Nga data 16 deri me 19 qershor në Slovaki mbahet takimi i zëdhënësve të konferencave i peshqvore katolike të Evropës mbi temën të komunikosh në kohë krize, si duhet komunikuar me opinionin publik. Në këtë takim të kishës katolike, merë pjesë edhe zëdhënësi konferences i peshqvore katolike të Shqipërisë, meshtari Don Gjergjmeta, të cilin e falenderoj me telefon nga Nitra, ku zhvillohet ky seminar. I kërkojmë na shpjegoj holësisht cilët janë argumentet që po trajtohen dhe vlera e komunikimit për kishën sot.
Takim i përvitshëm që bëhet në një kryeqytet të Europës për zëdhënësat e shtypit të konferencave i peshqvore. Është një moment ndarje me njëri tjetrin për sa i përket problematikave të ndryshme që ne si zëdhënësa shtypi hasim në punën tonë me mediat. Në mënyrë të veçantë, këtë takim do të flitet dhe po flitet për komunikimin në kohë krize, duke i referuar në mënyrë të veçantë shqetësimeve dhe problemeve që kisha kaluar në këtë vit me shtarak, sidomos për sa i përket rasteve të abuzimit me shtarve. Në këto takime marrim pjesë përveç zëdhënësave të konferencave i peshqvore të Europës edhe relator, cilët do të flasin dhe do të ndajnë përvojën e tyre me ne. Në mënyrë të veçantë është për të përmendur sekretari i shtuar i Këshillit Banor për Komunikime Sociale, Monsignor Scotti, i cili foli sot në ditën e parë të punimeve, gjithashtu edhe një profesor nga Universiteti Santa Croce, i cili do të flasi për se si të përballohet komunikimi në kohë krize, sidomos kur ka probleme të mëdha. Pritet me shumë interes dy relacione, ai zëdhënësit konferencës peshqvore të Gjermanisë dhe të Irlandës, të cilët kanë qenë më shumë të prekur nga problematikat e kohëve të fundit, të cilët do të ndajnë me ne përvojën e tyre dhe se si kishat në Irlandë dhe në Gjermani kanë përballuar dhe vazhdojnë të përballojnë problemin e pedofilisë në radhët e meshtarisë dhe sidomos komunikimin me mediat. Gjithashtu, qoftë në ditën e djeshme edhe në ditën e sotshme, të gjithë të pranishmit ndan dhe paraqiten problematikat që kanë në vendet e tyre. Për nga vijin ishte një kohë e caktuar për Sicilin nga ne dhe kjo do të vazhdoj përsëri në ditën e vijim, ku do të paraqesin problemet që Sicilia ne kanë në vendet e tyre. E interesante ishin takimet me dy peshqvit, arqipeshqvin e Bratislavës, se cilin e shpjegojnë mbi gjendjen e kishës katolike në Slovaki dhe sot në mëngjes skremtimi në katedralen e Nitrës me i peshqvin e kësaj dioqeze dhe me disa nga meshtarët e dioqezës. Është për të theksuar se këto takime na hapin në një farë mënyrë horizontin dhe na bën të takomi me kishat e tjera dhe për të parë problematikat dhe për të parë mënyrën se si kisha duhet komunikoj me mediat.
Don Gjergjmeta, konferenca i peshqvore katolike e Shqipërisë ka themeluar zyren e zëdhënësit vetëm kohëve të fundit e duke emëruar zëdhënësin e parë në personin tuaj. Nga përvoja e shkurtër, por do thosha intensive që keni pasur si zëdhënës i konferencës i peshqvore katolike të Shqipërisë, lidhur me kriza tjera, po kujtoj këtu krizën që shkaktuar nga përmbytjet, sidomos në zonën e veriut të Shqipërisë, por edhe problematika tjera, çfarë mund të thoni sa vërtet është e domosdoshme sot që një konferenci peshqvore, një kishë, një dioqezë të ketë edhe këtë lloj përfaqësuesi që relacionohet pra e kontakton me botën e mediave në vendin ku jeton e vepron?
Kjo gjë komunikimi pra me mediat dhe mendoj që konferenca e peshqvore ka bërë një zgjedhje shumë të mirë idenë e krijimit të një zyre shtypi dhe të një zëdhënësi shtypi që shpresojmë pra që zgjedhja e zëdhënësit shtypit të vazhdojë edhe me krijimin dhe forcimin e zyrës së shtypit pra konferencës e peshqvore. Nga tjetër duhet të thotë që komunikimi me mediat në Shqipëri ndërmjet kishës katolike dhe medieve qoftë se do t'i jepja një notë do thojë është shumë i mirë.